จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
เอาละค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ The Organize นะคะรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะคะเราจะคุยกัน3เรื่องนะเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยก็คือการจัดการตัวเองนะคะการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็การทำงานให้มีประสิทธิภาพก็คือการจัดการการทำงานอย่าง professional นั่นเองนะคะคุณอยู่กับโจ้ค่ะชวีวันคงโชคสมัยนะคะโจ้เป็น Managing Director อยู่บริษัท RGB 72และบริษัท Creative Talk นะคะสนใจเรื่องการจัดการนี่แหละเพราะว่าเป็นงานหลักเลยเนาะตามชื่อตำแหน่งเลยนะคะก็เลยจะมาแชร์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการให้คุณได้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปนะในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียที่คุณกำลังใช้ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Creative Talk นะคะซึ่งก็มีทั้งรายการของโจ้นะรายการของพี่เก่งนะคะแล้วก็รายการที่กำลังจะมีอยู่เรื่อยๆเลยก็ Subscribe กันได้นะคะมาส่งเสียงกันมาเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องบิ๊กใช่เลยหัวข้อนี้ come back หัวข้อนี้กำลังอินนะอ่ะว่าแล้วหัวข้อนี้คืออะไรนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราอยู่กันประมาณสัก30นาที40นาทีโดยประมาณนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดไลฟ์เลยนะว่าเรามีประสบการณ์อันนี้ด้วยกันไหมหรือว่าอยากจะแท็กใครมาดูไลฟ์ด้วยกันมาเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่ชื่อว่าเทคนิคบริหารทีมแบบคนรู้ใจนะคะทำยังไงให้รู้ใจกันจริงเทคนิคนี้นะบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่คนพูดถึงเยอะนะในปีนี้นะคะก็คือจะทำยังไงนะที่จะมัดใจคนให้อยู่กับองค์กรได้ดีนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยภายในขององค์กรเยอะแยะมากมายเรื่องของเจเนอเรชันที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเนาะก็เลยทำให้มันจะมีการย้ายงานหรือว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนคนขึ้นมาเนี่ยองค์กรสิ่งหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือknowledge หรือ know how ที่อยู่กับบุคคลแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะ develop มากขึ้นไปตามอายุงานที่เกิดขึ้นเนาะวันแรกที่คุณมาทำงานเนี่ยคุณมีความสามารถแต่พอคุณทำงานไปสักพักนึงเนี่ยสิ่งนึงที่คุณมีเพิ่มมากขึ้นจากวันแรกนะก็คือความเข้าใจในธุรกิจแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า know how เนาะหรือเป็นวิธีการเฉพาะตัวของคุณเองวันแรกที่คุณมาทำงานที่นี่คุณได้รับตำแหน่งเป็นบรรณาธิการใช่ไหมก็อาจจะเป็นบรรณาธิการที่เคยมีประสบการณ์จากที่อื่นมาแต่พอเป็นบรรณาธิการที่ Creative Talk นะเป็นบรรณาธิการได้3เดือนเป็นบรรณาธิการได้6เดือนประสบการณ์มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นบรรณาธิการที่รู้แล้วว่าที่นี่ต้องทำอะไรแล้วโทน voice ในการที่จะพูดคุยเป็นอย่างไรนั่นเลยเป็นที่มานะคะว่าใครก็ตามก็ต้องอยากให้พนักงานเนี่ยอยู่กับองค์กรเพราะว่ามันจะมี know how ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะไม่ใช่เป็นสมมติฐานของโจเองนะแต่ว่ามันมีการสำรวจนะคะความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในงานนะคะซึ่งก็จะมีสมาคมที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาสำรวจอยู่เรื่อยๆนะคะผลงานล่าสุดนะคะจากการสำรวจเนี่ยพบว่า 74% นะคะของผู้ตอบแบบสอบถามนะตอบเลยว่าความสัมพันธ์ของลูกทีมกับหัวหน้านะความสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยกับหัวหน้าเนี่ยถือเป็น1ใน5ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในที่ทำงานก็คือเขาจะอินไหมกับองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวแต่กับตัวงานอย่างเดียวนะ1ใน5เป็นเรื่องของการที่ว่าเขาเนี่ยถูกใจถูกคอกันกับหัวหน้างานหรือเปล่านั่นเองการพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมกับลูกทีมเนี่ยก็ยากนะหมายถึงพอเราเป็นหัวหน้าใช่ไหมเราเป็นหัวหน้าเวลาที่เราคุยกับทีมเนี่ยน้องเขาก็จะมีความรู้สึกเนี่ยลูกพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ยากแล้วนะแต่เราก็ต้องคอยระวังอีกนะคะอันนี้พูดในบทบาทหัวหน้าเนาะจะเบลนไปกับทีมก็ยากแล้วแต่ในขณะเดียวกันทีมสนุกกับงานแล้วเราก็ต้องคอยให้ตัวคุณภาพมันไปด้วยใช่ไหมอย่างที่โจ้เคยย้ำบ่อยๆนะว่าเมนเจอร์ก็จะบริหารอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่อง performance ใช่ไหมเรื่องของ people นะคะแล้วก็เรื่องของ potential ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องคอยบาลานซ์จะทำยังไงที่จะทำให้ทีมรู้สึกอินไปกับเราแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เหลวไหลแล้วพอเวลาไปคอยตามงานต่างๆก็ไม่รู้สึกว่าโอ้น่าเบื่อจังดูจู้จี้จุกจิกเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยทลายกำแพงของกันและกันลงได้นะของระหว่างหัวหน้าด้วยแล้วก็ลูกทีมด้วยนะก็คือเรื่องของการมัดใจกันนั่นเองนี่พอพูดถึงเรื่องการมัดใจ คุ้นๆไหมมัดใจก็เหมือนกับการมี relationship ใช่ไหมการมีแฟนเนาะโจก็เลยลองคัมอัพลองขึ้นออกมานะว่าเป็นหัวข้อนี้ค่ะว่าเป็นตอนนี้เรากำลังพยายามทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น feel fan managementบริหารทีมยังไงให้รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนบริหารความสัมพันธ์เลยเนาะซึ่งก็จะทำให้ทีมเนี่ยรู้สึก engage กับคุณเนาะมาโจสรุปมาได้5ข้อนะจะทำยังไงให้บริหารทีมให้ทีมรู้สึกว่าเอ้ยอินไปกับเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าที่รู้ใจใช้ได้ข้อแรกนะคะลองตามนี้นะลองให้ทีมได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างเอพิโซดนี้นะโจจะพยายามให้ใช้คำเปรียบเทียบเหมือนเวลาเรามีแฟนนะหัวข้อแรกบอกว่าให้ทีมได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างหมายถึงอะไรเนาะการให้ทีมได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างนะก็คือเป็นการที่ฝึกให้เขานะลองสื่อสารกับเรานะในฐานะที่เขาได้เป็นคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ทีมเนี่ยตั้งคำถามนะแล้วก็แบ่งปันวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเกิดปัญหาในทีมขึ้นมานะเช่นควอเตอร์นี้เราจะต้องทำยอดให้ได้นะเพราะว่าควอเตอร์แรกเปิดปีมา ยอดยังไม่ถึงแล้วปรากฏว่าควอเตอร์นี้เนี่ยมีเดือนเมษาก็คือเดือน4เนี่ยเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะมากวันหยุดสงกรานต์วันหยุดวันจักรีก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยววันหยุดวันสงกรานต์ก็มีอีกเนาะเราจะทำยังไงดีนะที่จะแก้ปัญหานี้ได้อันนี้คือการเปิดโอกาสเปิดขึ้นมาเนาะให้เขาได้ลองฝึก critical thinking ลองขอความเห็นเขาบ้างแทนที่เปิดมาปุ๊บอ่ะน้องๆวันนี้พี่บอกเลยว่าควอเตอร์4เนี่ยมันจะต้องน่ากลัวมากบอกเลยว่ามันจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นพี่มีอะไรจะต้องให้พวกเราทำเพิ่มเติมอีก1 2 3 4ขนาดนี้เลยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มาสั่งจังไม่ได้รู้สึกฟีลแฟนนะแต่รู้สึกฟีลว่าเป็นไงเป็นแม่เป็นพ่อเป็นอาจารย์เป็นเจ้านายมาสั่งใช่ไหมเขาจะก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้อินขนาดนั้นเนาะทีนี้จะทำยังไงให้ทีมเขาเป็นช้างเท้าหน้าบ้างจริงๆการที่ทำให้เขาได้ brainstorm ได้บอกไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ประชุมด้วยกันเยอะๆเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่มั่นใจนะวิธีการแก้ปัญหาเขาเนี่ยมันจะถูกต้องที่สุดหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้หักล้างความคิดของเราซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วทำให้เรารู้สึกเสียหน้าไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะวิธีการก็คือการที่จะทำให้เขาเนี่ยฝึก critical thinking แล้วสื่อสารออกมาได้เนี่ยคุณอาจจะต้องลองปรับหลายๆรูปแบบในการขอคำแนะนำจากเขานะเช่นขอคำแนะนำแบบ one on one ก็คือเราอาจจะคุยกับเขาเนี่ยบอกว่าไหนพี่อยากจะได้ไอเดียจากเราสักนิดนึงไอเดียในการที่จะนำทีมขายแล้วก็ที่จะทำยอดขายของเดือนเมษายนที่มีวันหยุดเยอะขนาดเนี้ยเรามีไอเดียอะไรบ้างอาจจะลองคุยเป็นวันออนวันหรือบางทีบอกเลยว่าเฮ้ยมีตติ้งเนี้ยพี่ต้องการ brainstorm ต้องการไอเดียให้เยอะที่สุดยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องผลลัพธ์หรือวิธีการอะไรนะสมมติตีออกไปเลยว่าวิธีการผลลัพธ์บัดเจ็ตทุบทิ้งไปเลยตอนนี้ต้องการไอเดียเยอะๆก่อนเลยเนี่ยพวกเรามีไอเดียอะไรบ้างเขาก็จะรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะปล่อยไอเดียใช่ไหมคะเขาก็จะได้ฝึก critical thinking แบบที่ไม่มีอะไรมาสกัดกั้นนะหรืออาจจะลองใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะให้เยอะขึ้นไปอีกเช่นไม่ต้องคอยทุกคนเนี่ยประชุมในเวลาเดียวกันนะแต่เราอาจจะสร้างTrello อาจจะสร้าง Google Sheet หรืออะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะแปะไอเดียที่เขาเกิดขึ้นได้ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะนัดกินอาหารหรือว่าเดินไปหาที่โต๊ะคุยสั้นๆพี่ว่าจะถามเรื่องนึงไม่แน่ใจว่าเราพอจะช่วยได้ไหมพี่แปะไว้ก่อนละกันแล้วถ้าเราคิดอะไรได้เดินมาหาพี่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นข้อแรกนะก็คือฝึกเขาให้เขาได้มี critical thinking ได้ความรู้สึก feel fan ด้วยการยอมให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าในการช่วยแก้ปัญหาบ้างอันนี้ feel fan management ข้อที่1 นะคะก็คือฝึกให้เขาได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างก็คือเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเสนอไอเดียในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมนะคะมาต่อมาข้อที่2นะคะในการที่จะบริหารทีมแบบคนรู้ใจนะคะเราให้เขาได้รู้สึกว่าเราได้รู้ใจกันจริงมาข้อที่2นะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเคยทักทายกับคำนี้ด้วยคำนี้กันไหมคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างทำไมถึงบอกว่าการทักทายแบบนี้จะมีส่วนทำให้ทีมรู้สึกว่า เราเป็นคนรู้ใจแล้วก็รู้ใจกันจริงๆนะคะเทคนิคนี้นะจริงๆแล้วการทักทายว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นการฝึกเรื่องของ open communication แล้วก็ active listening ค่ะอันนี้นะบอกเลยว่า Harvard Business School นะคะเขาเคยลองทำการสำรวจนะคะแล้วก็ให้กลุ่มที่ทำแบบทดสอบเนี้ยนะคะลองเริ่ม conversation หรือว่าเริ่มคำถามของแต่ละวันนะคะด้วยการทักว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยเนาะปรากฏว่าช่วงแรกๆของการทักทายนะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงช่วงนี้เป็นไงบ้างก็โอเคอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีคำตอบก็อาจจะเป็นแค่นั้นหรือบางทีอาจจะงงไปเลยว่าคำถามนี้พี่หมายถึงอะไรนะใช่ไหมแต่ลองเริ่มด้วย conversation แบบนี้บ้างสิคะแบบที่ไม่ใช่ว่าเปิดมาเสร็จปุ๊บวันนี้ใครมาสายวันนี้ใครมาตรงเวลาวันนี้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ creative talk นะคะเราจะชอบทักทายกันนะแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายในเชิง open ถึงขั้นว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอย่างน้อยเราชอบสังเกตเราชอบสังเกตว่าเอ้ยช่วงนี้เปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้แสกไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเอ๊ะไปทำอะไรมาบางคนก็จะบอกว่าอ๋อใช่ปกติแสกข้างลองเปลี่ยนเป็นแสกกลางบางคนก็บอกโอ้ใช่เนี่ยไปลองตัดผมม้ามาพี่สังเกตเห็นนี่แบบแสดงว่าไม่ธรรมดานะพี่ตั้งใจมองหน้า eye contact หนูด้วยนะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กันหน่อยเนาะจะทำให้ทีมเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะทำความรู้จักกับเขานะลึกซึ้งมากกว่านอกเหนือแค่เวลาทำงานเนาะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนานี้ยังไงนะก็อาจจะเนี่ยแหละค่ะสังเกตจากวันเนี้ยที่แต่งตัวมาอุ้ยอันนี้เสื้อลายดอกอันนี้อุ้ยดูดอกของตัวดอกไม้อันนี้ดูคุ้นๆเนาะมันใช่ของศิลปินคนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อยากได้ลายนี้จะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะลองคุยเรื่องอะไรที่เป็น open communication แบบที่ไม่ได้เป็นเรื่องงานบ้างแต่สิ่งสำคัญนะของการทักว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณเปิด open communication ไปแล้วแต่คุณต้องฝึกอีกเรื่องนึงนั่นก็คือ active listening ด้วยเขาตอบมาคุณก็ต้องฟังด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยลายดอกนี่ได้มาจากไหนอะซื้อมาจากไหนเสร็จปุ๊บคุณก็ไม่ฟังพอเขาตอบเสร็จคุณก็หันไปช่วงนี้ทำแต้มไงพอพี่โจ้บอกว่าต้องทักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพอคนนี้เดินมาพอเขาตอบมาคุณไปทักอีกคนนึงเฮ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพี่ฟังหนูก่อนคือทำยอดจะทักให้ครบทุกคนคุณถามแล้วคุณต้องฟังเขาด้วยนะคุณฝึก open communication กับเขาแต่คุณก็ต้องฝึก active listening หลังจากที่เขาตอบมาด้วยอ๋อใช่ช่วงนี้รู้สึกเจ็บคอพี่เสียงที่ทักมันไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะกลายเป็นว่าตอนเย็นเนี่ยไปสอนเพิ่มด้วยพี่นอกเหนือจากทำงานอันเนี้ยพอดีมีน้องมาทักบอกว่าช่วยสอนภาษาหน่อยได้ไหมหนูก็เลยทำ job เพิ่มขึ้นมาก็ได้รู้นะว่าตอนนี้ทีมเขามีอีกงานหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คืองานสอนเนี้ยก็ลองถามเขาเพิ่มเติมทำไมถึงไปสอนเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อจริงๆหนูเรียนจบอันนี้มาไม่ค่อยได้ใช้ภาษาก็เลยอยากจะลองแอคทีฟเรื่องภาษาขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าช่วงเนี้ยอ๋อเขาสนใจเรื่องการใช้ภาษาเนาะถ้ามีโปรเจกต์งานไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการคอมมูนิเคตกับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยถ้าเราให้เขาได้โชว์ฝีมือในงานโปรเจกต์นั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ใจอ่ะทำไมถึงแอสไซน์งานที่เรากำลังอยากทำให้พอดีเลยอันนี้คือทักษะของการสังเกตว่าเขากำลังสนใจเรื่องอะไรนะด้วยการทักง่ายๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝึก open communication และ active listening เพื่อหาให้เจอว่าช่วงนี้ทีมคุณกำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่เหมือนแฟนไหมแฟนก็จะคอยทักมาเนาะเป็นไงบ้างเช้านี้ใช่ไหมวันนี้ทำอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยเนาะทักไปเรื่อยๆทำความรู้จักไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่สองนะบริหารทีมงานแบบคนรู้ใจทักแบบนี้รู้สึกว่ารู้ใจกันเลยนะช่วงนี้ผมสีชมพู ใช่วันที่ทีมทำสีผมมานี่โหเป็นอเจนดาเลยนะแล้วโอ้โหสีผมสวยจังเลยนี่ไปได้แรงบันดาลใจจากใครอะไรทีมก็จะรู้สึกดูซิรู้จักสังเกตฉันด้วยอะไรอย่างงี้นะคะมาข้อ3อยากให้รู้สึกฟิลแฟนแมเนจเมนต์เนาะต้องลองทำอันนี้ค่ะแน่บริหารความสัมพันธ์ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันช่วยให้รู้สึกฟีลแฟนได้ยังไงแหมทำไมจะไม่รู้สึกฟีลแฟนเนาะคบกันมาสักพักเราก็จะคิดนี่คบกันมาปีนึงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอยากจะก้าวหน้าขึ้นไปยังไงเราจะคบกันต่อไปดีไหมเราจะไปเจอพ่อแม่กันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมก ก็เอาเรื่องนี้มาใช้กับการบริหารทีมก็ได้นะการตั้งเป้าหมายร่วมกันเนี่ยจะช่วยฝึกทีมในเรื่องไหนนะการตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะจะฝึกทีมในเรื่องของ goal setting แล้วก็ฝึกทักษะ coaching ของเราเองในฐานะที่เรามีทีมเรื่องนี้นะคนที่พูดถึงเรื่องนี้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการโคชชิ่งแล้วก็ motivation นะคะก็คือคุณทอมเฟอรี่นะคุณทอมเฟอรี่เนี่ยเขียนหนังสือเยอะแยะเลยนะถ้าไปลองดูเขาจะเป็นคน motivation ใช่ไหมทอมเฟอรี่เคยบอกว่าหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการทำงานเลยนะก็คือการมีคนบอกให้เรารู้ว่าเราอ่ะควรจะตั้งใจทำงานนี้ไปเพื่ออะไรมีแรงจูงใจอะไรทำเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปทำงานนะโดยที่ไม่ได้มีแรงจูงใจไม่ได้มีเป้าหมายอะไรร่วมกันนะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคไปทำงานแล้วก็รู้สึกสบายดีแล้วก็อาจจะ accomplish ในการที่จะ feel ว่าเดือนนี้มาทำงานเต็มทุกวันมันก็อาจจะแค่นั้นมันก็คือแค่ทำให้งานเสร็จแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้ความสำเร็จอะไรนะการที่เราได้มีเป้าหมายนะคะเราจะรู้สึกมากไปกว่าแค่การทำงานเสร็จนะแต่มันคือการบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างมีความรู้สึกว่าได้วินใช่ไหมเราสามารถช่วยให้ลูกทีมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังทำความสำเร็จบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้วยการที่คุณอาจจะลองถามเขาไว้จากคำถามที่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมนะคะ environment ในการทำงานเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอะไรสำเร็จเสร็จขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวเขาค่อยๆเติบโตไปในทิศทางไหนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปกติสิ่งนี้นะเราจะชอบก็จะชอบได้ยินนะที่คนมักจะบอกว่าพยายามตั้งโกของบริษัทเนี่ยให้สอดคล้องกับโกของทีมงานด้วยอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้ทีมงานเป็น first jobber ใช่ไหมคะถ้าสมมติน้องใหม่ๆที่กำลังเริ่มเข้ามาทำงานเนี่ยโกของเขาอาจจะเป็นแค่ว่าเอ้ยเขาอยากจะมีความเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานการที่วันแรกเขามาโกแรกของเขาคือผ่านโปรให้ได้โกต่อไปของเขาคือเฮ้ยได้โปรโมทขึ้นมาเนาะมีเงินเดือนขึ้นไหมหรือว่ามีอินเซนทีฟอะไรเป็นผลตอบแทนหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นเป้าหมายของคนที่ทำงานในช่วง first jobber แรกๆใช่ไหมแต่ถ้าสมมติทำงานไปด้วยกันสักพักเริ่มที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นระดับซีเนียร์เริ่มที่จะเป็นแมเนจเมนต์เป้าหมายของทีมของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นอีกแบบนึงละเป้าหมายของทีมของเขาอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาได้สามารถเป็นโรโมเดลสอนคนได้แล้วก็สามารถที่จะมีการแสดงความคิดเห็นในการช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือถ้าสมมติทีมของเราเนี่ยเติบโตถึงขั้นที่ว่าเป็นไดเรคเตอร์หรืออะไรพวกนี้ได้แสดงว่าโกเป้าหมายในการทำงานของทีมของเราตอนนี้คือเขาต้องการจะกำหนดสเตรจี้หรือว่ากำหนดไดเรคชั่นอะไรบางอย่างได้คุณต้องคอยสังเกตนะว่าทีมของคุณตอนนี้เติบโตอยู่ในระดับไหนนะในระดับ first jobber ที่ต้องการทักษะหรือว่าเติบโตขึ้นมาในระดับซีเนียร์แล้วต้องการ experience ต้องการการ explore ต้องการพื้นที่ให้เขาโชว์ฝีมือเต็มที่ทีมของคุณโตมาในระดับ manager เขาต้องการที่จะสร้างคนได้ทีมโตมาในระดับที่เป็น director แสดงว่าทีมของคุณเนี่ยกำลังต้องการที่จะสร้าง direction สร้างผ่านอะไรบางอย่างของตัวเองต้องคอยดูนะว่าเขาเติบโตในระดับไหนแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันไปกับเขาเนาะพอสังเกตแบบนี้ปุ๊บการตั้งเป้าหมายร่วมกันกับเขาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ใจอีกแล้วว่าทำไมรู้ว่าตอนนี้อยากจะเติบโตไปในทิศนี้ทำไมรู้ว่าตอนนี้กำลังอยากจะกลายเป็นคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งโกไปกับเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับเราอ่ะมันมีแต่เก่งขึ้นเนาะมันมีแต่เห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นตลอดเลยอย่างนี้ก็อยากจะมีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมอยากจะสร้างอนาคตไปด้วยกันถ้าเราทำให้เขามี goal setting มีการ coaching ไปด้วยกันตลอดทางเขาจะรู้สึกว่าอนาคตแบบที่เขาสร้างเองกับอนาคตแบบที่คนมีคนอย่างคุณคอยสนับสนุนอย่างที่รู้ใจเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมีอนาคตด้วยกันกับคุณมากกว่าโอเคอันนี้ข้อที่3แล้วนะมีทั้งหมด5ข้อนะกำลังจะไปข้อที่4แหละเป็นไงบ้างคะโอ้วันนี้มีคนเข้ามาทักทายกันเยอะเลยสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีน้องต้นรักด้วยอ่ะมาไปกันต่อค่ะต่อมาเป็นข้อที่4นะอยากบริหารทีมให้ทีมรู้สึกว่ารู้ใจจังเลยไม่อยากไปไหนแล้วนะอยู่กับเราตลอดไปอย่าลืมเติมกำลังใจในวันสำคัญค่ะย้อนกลับมานะอย่าลืมเติมกำลังใจในวันสำคัญนะคะย้อนกลับมาบอกว่าเรากำลังพยายามบริหารทีมเหมือนให้เป็นฟิลแฟนแมเนจเมนต์ใช่ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะของการที่จะรักษาความสัมพันธ์ในระดับฟิลแฟนวันสำคัญต้องไม่พลาดใช่ไหมวันสำคัญทั่วไปเช่นแบบอ่ะ ถ้าเปรียบเทียบฝั่งของการบริหารฟิลแฟนใช่ไหมวันวาเลนไทน์ห้ามพลาดนะวันครบรอบต้องห้ามพลาดใช่ไหมวันที่จะต้องมีการเซเลบรีตอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีดอกไม้ของขวัญอะไรก็ต้องไปถึงใช่ไหมเหมือนกันถ้าคุณบริหารทีมนะคุณปกติโจ้ก็จะมีนะมีการเช็คอินถ้าเป็นระยะสั้นก็จะเป็นโปรเบชั่นใช่ไหมเอ้ยจะครบโปรเบชั่นแล้วนี่นาใช่ไหมพอทำงานครบปีปุ๊บเราก็จะมีการนับนะว่าเอ๊ตอนนี้พนักงานคนนี้ทำงานกับเรามานานแค่ไหนคนนี้จะเกิน10ปีแล้วโอ้โหนี่ถ้าเป็นปริญญานี่จบปริญญามา2ใบไปด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการคุยแบบนี้ไปการที่ให้กำลังใจนะคะในวันสำคัญต่างๆเนี่ยมันทำให้เราบริหารเรื่องไหนรู้ไหมคะก็คือการมี positive communication นะก็คือการมีการสื่อสารเชิงบวกในองค์กรนะคะเวลาที่เราทำงานเนี่ยรู้ไหมว่าเราอาจจะเผลอสร้างท็อกซิกคอมมิวนิเคชันหรือว่าเนกาทีฟคอมมิวนิเคชันโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการแชทนะเดี๋ยวนี้เราใช้การแชทในการสื่อสารผ่านตัวหนังสือเนี่ยเยอะมากซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการพิมพ์ข้อความแบบนี้ไปเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกเนกาทีฟโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวอย่างเช่นเวลาพิมพ์แชทบางคนพิมพ์ไวใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เป็นประโยคสั้นแล้วก็ enter ไวเนี่ยบางครั้งอีกฝั่งนึงรู้สึกว่าเอ๊ะนี่กำลังต่อว่าเขาอยู่หรือเปล่ามีนะการพิมพ์แชท enter ไวปุ๊บอีกฝั่งตรงข้ามอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังต่อว่าเนาะหรือบางครั้งนะคะเราสื่อสารผ่านการประชุมออนไลน์แล้วเราไม่สะดวกเปิดกล้องทีมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นสีหน้าท่าทางในการประชุมอะแล้วอาจจะเดาไปเองจากน้ำเสียงอาจจะเดาไปจากหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังต่อว่าเขาไหมหรือว่ามีอะไรปิดบังเขาอยู่หรือเปล่าการสื่อสารต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันใน daily ทุกวันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสสร้าง negative communication หรือตัว toxic communication ได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องควรที่จะสร้าง positive communication อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างเรื่องของวันเกิดเนี่ยที่ creative talk เราจะปักcalendar ไว้เลยนะว่าแบบวันนี้วันเกิดใครใช่มั้ยอันนี้วันเกิดบริษัทเนาะอันนี้วันนู่นวันนั่นวันนี้เราก็จะตั้งไว้เลยหรือบางครั้งเราก็จะมีคุยกันด้วยนะเอ้ยวันนี้วันเกิดตรงกับสปีกเกอร์คนนั้นเลยวันนี้วันครบรอบบริษัทของเค้าอะไรเงี้ยเราก็จะมีการพูดคุยอวยพรกันเนาะหรือบางทีอาจจะซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือมาไม่ต้องเป็นของขวัญใหญ่อะไรเงี้ยแค่บางทีกดชานมเผื่อกันถ้วยนึงก็รู้สึกดีนะสิ่งนี้มันทำให้เราเนี่ยมี value appreciation ด้วยกันด้วยเนาะรู้จักสื่อสารเชิงบวกขอบคุณเนาะพอทำงานครบมา1ปีใช่ไหมเราก็อาจจะโอ้1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับไปแล้วนะก่อนที่จะมีต้นรักมาอยู่ในทีมเนี่ยนะโอ้โหก่อนหน้านี้พี่ต้องจัดการเรื่องเนื้อหาเองเยอะไปหมดเลยเนาะโอ้ก่อนที่ต้าจะมาอยู่กับทีมเรานะปกติเนี่ยพี่ไม่ค่อยเข้าใจคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเจนนี้เลยนี่ตั้งแต่มีบิ๊กเข้ามาทำงานในทีมนะโหคนสรุปคอนเทนต์แบบที่มัดร้อยเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่ตั้งแต่มีบิ๊กมานะมีมัดร้อยเนี่ยเขาก็รู้สึก appreciate ใน value ของตัวเขาเองด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องของการสื่อสารให้เห็น value เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะชื่นชมกันในเวลาเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยหยอดคำหวานอยู่หน่อยๆแบบแฟนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่าโอ้รู้ใจจังเลยอ่ะรู้จักสังเกตนะวันครบรอบก็ไม่ขาดไม่พร่องแบบนี้ก็อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆเคยไหมได้หยอดกันบ้างหรือยังไหนมาหยอดกันผ่านแชทนี้ก็ได้นะคะ ดีจังเลย feel fan management ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะของหมอหนึ่งนะคะอาจารย์ทอยสวัสดีค่ะอาจารย์ทอยก็เพิ่งมาเป็นสปีกเกอร์ในช่วงเวิร์กช็อปของงานเราที่ผ่านมานะคะขอบคุณอาจารย์ทอยมากที่มาเวิร์กช็อปให้กับงาน People Performance Conference นะคะเห็นไหมเนี่ย positive communication เนี่ยเพราะอาจารย์ทอยเลยนะเลยทำให้จากเดิมที่รู้จักวิชั่นนะมาสามารถทำเป็น goal setting target setting ได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการมี positive communication นั่นเองนะคะมาไปข้อสุดท้ายโหแป๊บเดียวข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ด้วยนะว่า Feel Fan Management นี้นะคะ5ข้อที่ว่าเนี้ยเราได้ฝึกอะไรไปด้วยบ้างนะคะข้อสุดท้ายค่ะสำคัญมากเลยนะถึงแม้คุณจะยุ่งแค่ไหนนะเป็นไดเรคเตอร์เป็นpresident นะหยุดอ้างได้แล้วว่าคุณไม่มีเวลาถ้าคุณอยากได้ใจทีมนะคุณต้องหยุดอ้างว่าคุณไม่มีเวลามันก็เหมือนเป็นแฟนกันนะ ก็พอเวลาจะเลิกกันก็เพราะเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยคนอื่นเขามีเวลาให้ฉันมากกว่าบริษัทอื่นเขามีเวลาให้มากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องระวังใช่ไหมคะเวลาน้องๆอยากจะมาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูคือเจ้าอาจจะเป็นนะเวลาที่ดูมีตติ้งของตัวเองอะค่ะสล็อตมาเนี่ยถ้าช่วงไหนเราให้คำปรึกษากับน้องเยอะมากกว่าออปพอร์ทูนิตี้ข้างนอกถือว่าเฮลตี้ใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังเมเนจข้างในใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าโดยหน้าที่ของโจใช่ไหมในโรในโพสิชันของบริษัทเนี่ยก็คือเป็นเมเนจิ่งไดเรคเตอร์เนาะแต่ถ้าสมมติเป็น AE อ่ะแน่นอนเราต้องคุยกับลูกค้าเยอะกว่าคนข้างในอันเนี้ยใช่แต่ถ้าสมมติในฐานะที่เป็นเมเนจเมนต์อย่างเราเนี่ยการให้เวลากับคนข้างในสำคัญไม่แพ้กับการไปหาออปพอร์ทูนิตี้ข้างนอกนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีการรีเควสเรื่องของเวลามาคุณต้องพยายามฝึกเรื่องของการทำไทม์เมเนจเมนต์แล้วก็ไพรออริไทเซชันเนาะเพื่อที่จะมีเวลาคุยกับทีมให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าลืมนะว่าการสร้างทีมเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณมีทีมที่เก่งนะทีมเขาก็จะทำในสิ่งที่อดีตของคุณเคยจะต้องทำและเขาทำปัจจุบันของคุณให้พร้อมนั่นหมายความว่าคุณกำลังพรีแพร์อนาคตรอไว้ให้เขาอยู่แล้วก็เป็นอนาคตของตัวคุณและบริษัทไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการให้เวลากับทีมนะคะต้องลองดูเนาะว่าโอเคตารางตอนนี้เยอะมากๆเลยนะ เราอยากที่จะมีเวลาคุยกับน้องมากๆจริงๆแต่ว่าช่วงนี้มันมีอิชชู่หนึ่งสองสามสี่มาเนาะพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะจัดอเจนดามาให้ชัดเจนเนาะหรือพอจะให้ข้อมูลก่อนได้ไหมจะต้องไปเตรียมตัวอะไรมาบ้างเพื่อให้มีตติ้งอ่ะมันตรงตามที่อยากจะได้คำแนะนำกลับไปแล้วก็ใช้เวลาตามที่ควรจะเป็นด้วยอย่างเงี้ยโจ้บ่อยนะคะคือตัวโจ้เองเนี่ยอาจจะแชร์ตัวคาล endar ตัวเองเนี่ยให้น้องดูเลยว่าพี่เนี่ยมีทำบล็อกกิ้งในแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเขาอยากจะมาแทรกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามอเจนดาเขาเสมอว่าวันนี้ที่เขาอยากจะมาคุยเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญนะโจจะแนบประโยคนี้ประจำว่ามีตติ้งเนี้ยอยากได้อะไรจากพี่แล้วจะไปทำอะไรต่อเราก็จะโน้ตไว้เลยว่ามีตติ้งนี้อยากได้อะไรจากพี่นะแล้วเราจะต้องพยายามให้เขาได้คำตอบนั้นเพื่อที่เขาจะไปทำงานต่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นแฟนต้องให้เวลาเป็นเมเนเจอร์ที่อยากจะคุยกับน้องๆได้ความรู้สึกได้ใจนะก็ต้องให้เวลากับน้องด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเอาแต่ไปอยู่ข้างนอกจนน้องบอกว่าโอ้ไม่ไหวละหนูไปเป็นแฟนกับคนอื่นดีกว่า นี่ก็คือข้อที่5นะอ่ะมาทบทวนกันหน่อยค่ะดูมาถึงตอนนี้เพลินๆใช่ไหมคะมาดูกันนะว่าเพลินๆที่ว่าเนี้ยจริงๆแล้วอะมันมี practice ให้คุณได้ฝึกอยู่ข้อแรกนะคะของฟิลแฟนทีมเมเนจเมนต์นะคะที่โจบอกไปว่าให้ทีมได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างเนี่ยนะคะคุณกำลังฝึกเรื่องของ critical thinking กับทีมนะคะก็คือเวลามีปัญหานะแทนที่คุณจะ top down order ลงไปนะคุณลองเปิดพื้นที่ให้เขาอะได้ฝึกช่วยแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่คุณจะได้นะก็คือ1เขาได้ฝึก critical thinking 2คุณได้ไอเดียเยอะมากมายเลยนะจากเขานะคะซึ่งคุณเองก็สามารถที่จะสร้าง environment ให้มันเหมาะกับการที่เขาเนี่ยจะ export ไอเดียของเขาออกมาได้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำฟอร์มทำอะไรไว้ให้เขาได้โยนไอเดียมาเรื่อยๆแบบเนี้ยหรืออาจจะคุย one on one กับเขาได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคที่2ที่บอกไปที่ให้ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณได้ฝึกอะไรร่วมกันกับเขานะคะคุณได้ฝึก2เรื่องนะอย่างแรกเลยก็คือคุณได้ฝึกเรื่องของการสร้าง open communication ในองค์กรนะคะคุณเป็นคนเริ่มก่อนเลยว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแบบเนี้ยเนาะเรื่องสำคัญนะคะที่โจ้ย้ำไว้ open communication ไว้อย่าลืม active listening ด้วยถามเขาเสร็จฟังอย่างตั้งใจนะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมาพัฒนาต่อว่าโอเคตอนนี้เขาชอบเขาอินกับเรื่องอะไรนะแล้วเราจะได้แอสไซน์งานไปถูกใจโดนใจเขาด้วยนะคะแบบฝึกหัดที่3ที่โจ้บอกไปนะคะก็คือบริหารความสัมพันธ์ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมกันนะเป็นแฟนก็เหมือนกันนะแต่งงานคบกันมา1ปี2ปีอยากจะทำอะไรด้วยกันเหมือนกันค่ะคุณนั่งคุยกับเขาได้นะทำงานกับพี่มาครบปีนึงแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อยากพัฒนาเรื่องไหนกันต่อมาเดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายด้วยกันดีกว่าบางคนก็บอกเลยหนูโตขึ้นไปหนูอยากเป็นพี่โจค่ะหนูอยากเป็น MD ได้โอ้ถ้าเรามาเป็น MD ได้แสดงว่าวันนั้นพี่โจได้ทำอย่างอื่นที่สนุกขึ้นแน่เลยมาเรามาวางแผนกันเลยดีกว่าว่าจากวันนี้ไปอีกกี่ปีที่หนูจะมาเป็น MD แทนพี่โจได้เลยตั้งเป้าหมายด้วยกันแล้วก็ได้ฝึกเรื่อง goal setting แล้วก็เราเองได้ฝึก coaching ทีมไปด้วยนะคะแบบฝึกหัดต่อมาโจ้บอกว่าอย่าลืมเติมกำลังใจในวันสำคัญนะคะก็คือโจ้บอกไปว่าในการทำงานเนี่ยในแต่ละวันมันมีโอกาสเกิดเรื่องที่กระทบกระทั่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเยอะมากแชทห้วนไปแชทเร็วไปเนาะ มีอะไรที่เป็น positive นะคะฝึกคุยฝึกแบบนั้นไปเลยโหซื้อขนมมาให้ขอบคุณมากเลยเอ้าวันเกิดแล้ว happy birthday กันดีกว่านี่ครบรอบทำงานกันมา3ปีแล้วใช่ไหมอันเนี้ยเติมกำลังใจนะคะคุณได้ฝึก2เรื่องค่ะ positive communication แล้วก็ value appreciation นะคะชื่นชมคุณค่าของการมีอยู่ของแต่ละคนนะคะข้อสุดท้ายนะหยุดอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาเป็นหัวหน้าเขานะตอนสัมภาษณ์เขามาเออพี่อยากมีเราอยู่ในทีมพอถึงเวลาเขาไม่อยู่แล้วก็ปล่อยปละละเลยเนาะพอไม่มีเวลาให้เขาก็เหมือนฟีลแฟนเหมือนกันนะไม่แฟนไม่มีเวลาให้เขาก็ไปเป็นแฟนกับคนอื่นเหมือนกันเราเองก็ต้องฝึกเรื่องของ time management แล้วก็ prioritization นะคะเรื่องไหนทำก่อนทำหลังการประชุมจะมี quality meeting ได้อย่างไรนะคะเราต้องโค้ชเขานะไม่งั้นเขาก็จะทำไปตามเซนส์ของเขาทำไปตามประสบการณ์ของเขาคุณจะคาดหวังให้เขาเนี่ยทำ quality ออกมาได้เท่าที่คุณคาดหวังไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะสอนงานติดตามงานแล้วก็บอกงานกับเขานั่นเองนะคะเป็นยังไงคะได้ทริคครบถ้วนเรียบร้อยเลยเห็นไหมว่าฟิลแฟนทีมแมเนจเมนต์นะคะมี5ทริคตามนี้อย่าลืมไปลองใช้กันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพราะว่าตัวไลฟ์นี้นะโจก็ไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะก็สามารถดูย้อนหลังกันได้เรื่อยๆเลยในช่องทางของ Creative Talk นะคะ Facebook YouTube นะคะก็จะมาเจอกันแบบนี้นะคะถ้าคุณมาดูคลิปนี้ย้อนหลังมีประโยชน์ยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะมีเทคนิคเพิ่มเติมจากนี้บอกกันได้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาดูต่อจากนี้ด้วยแชร์ไปได้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่แบบนี้นะคะทุกวันพุธเนาะวันพุธเวลา1ทุ่มโดยประมาณแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่จะมาไลฟ์กันกับรายการ The Organize นะคะรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการตัวเองนะจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็เทคนิคการทำงานอย่าง professional อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอยู่กับโจ้แบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยประมาณ30นาที40นาทีแบบนี้นะคะอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้แล้วโจ้จะได้เตรียมเนื้อหามาพูดคุยมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้สบายๆนะคะก่อนจากกันไปค่ะช่วงสงกรานต์เนาะเผื่อว่าเห็นโปสเตอร์นี้โปสเตอร์นี้นะคะก็คืองาน CTC 2024นะคะ Creative Talk Conference นะคะอย่าลืมมาทักทายมาเจอกันได้นะคะกลางปีมิถุนายนนะคะวันที่7และ8นะคะตอนนี้ก็ยังหาซื้อบัตรกันได้นะคะเป็นยังเป็นช่วง Early Bird อยู่นะ 1,790 แล้วก็ตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะว่าจะเจอสปีกเกอร์ท่านไหนคนไหนบ้างนะคะหลังจากสงกรานต์แล้วน่าจะมีเปิดอีกนะว่าท่านไหนจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะถ้าชอบใจก็อย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรกันได้ดูรายละเอียดได้ที่ Zip Event นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่แฟนเพจของ Creative Talk ได้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้เรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำทักทายนะคะน้องแพรวคิดถึงมากเลยคอนเทนต์ของ CT ตอนนี้น่าสนใจมากกว่าเดิมจริงๆโอ้ต้องยกเครดิตให้ทีมบรรณาธิการทีมโปรดักชันเลยนะคะ2ทีมนี้ทั้งคิวเรตเนื้อหามาแล้วก็ทำโปรดักชันกันอย่างสวยงามมากเลยนะคะคุณทอยวันนี้เรามี2ทอยเลยทั้งทอยกสิดิษฐ์และทอยอัครินทร์นะคะสวัสดีทั้งคู่เลยโอเคเจอกันงาน CTC 2024นะคะแน่นอนเอาล่ะโหใช่ไม่ได้ยินเสียงกันนานเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเข้ามาทักทายกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะช่วงที่ผ่านมาก็หายไปเตรียมงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าหายไปเป็นบางช่วงก็ขอให้รู้ว่าไปเตรียมคอนเทนต์ให้อยู่นะคะเอาล่ะวันนี้อยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบใจอย่าลืมติดตามการเจอกันวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้เป็นช่วงเวลาช่วงเย็นๆที่ดีๆได้พักผ่อนกันนะคะถ้าใครเดินทางอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ